el. Dar când a fost mustrat de profetul Iehu, el s-a îndreptat, opunându-se în forța idolatriei și accentuând închinarea către Dumnezeu, și a domnit cu dreptate peste popor. Cel mai important eveniment al domniei sale este consemnat în 2 Cronici, capitolul 20. Moabiții au format o confederație rezistență cu națiunile din jur și au venit împotriva lui Iosafat. Aceste națiuni aveau tabăra în En Gedi. Regele și oamenii lui s-au înspăimântat și s-au rugat lui Dumnezeu cu sinceritate. Regele s-a rugat în curtea templului. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră. Și nu știm ce să facem. Dumnezeu a răspuns, nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Moabiții s-au certat între ei și s-au omorât unul pe celălalt, lăsând lui Iuda să culeagă prada de război. Este scris că Iosafat l-a căutat pe Domnul cu toată inima lui. Este scris aceasta în 2 Cronici 22 cu versetul 9. Citim în Cronici 2, capitolul 20 cu versetul 6, despre reverența pe care o are Iosafat față de Dumnezeu, când spune: Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni să nu ți se poată împotrivi? Iosafat și-a dat seama de puterea și tăria lui Dumnezeu și că nimeni nu îi se poate împotrivi. Apostolul Ioan scrie, și am auzit ca un glas de gloată multă, ca buietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească. Apocalipsa 19:6. Dumnezeu omnipotent. Cuvântul omnipotent vine din omni, care înseamnă toate, și potent, care înseamnă putere. El are toată puterea să împărățească tot timpul și în toate felurile. Cuvântul tradus omnipotent în Noul Testament este din concordanța Strong, numărul 384, în greacă, și apare de 10 ori în versiunea King James a Bibliei, din care de 9 ori în Apocalipsa. Totuși, este tradus doar o dată ca și omnipotent, în Apocalipsa 19:6. În celelalte 9 cazuri, este tradus ca atotputernic. În Vechiul Testament, cuvântul atotputernic apare de 48 de ori. Și în concordanța Strong, numărul 7706 în evrească. Nicăieri nu este arătată mai bine omnipotența lui Dumnezeu decât în creația sa. Și Dumnezeu a spus să fie lumină și a fost lumină. Genesa 1:3. Omenirea are nevoie de unelte și materiale ca să creeze. Și totuși, psalmistul a spus, cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. Căci el zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Psalmul 33:6-9. Puterea lui Dumnezeu nu s-a oprit doar la a crea cerurile, pământul, planetele, animalele și omul. El a și pus la dispoziție tot ceea ce este necesar pentru a ține această creație în funcțiune și să fie susținută de puterea lui. Lui Iov i s-a dat să vadă o părticică din puterea lui Dumnezeu. Cu privire la ceruri, Iov a fost întrebat, poți să înnoți tu legăturile găinușei sau să dezlegi frânghile orionului? Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului și tu cârmuiești ursul mare cu puii lui. Cunoști tu legile cerului? Sau tu îi orânduiești stăpânirea pe pământ? Iov 38:31-33. I s-a spus de asemenea despre mare. Cine a închins marea cu porți când s-a aruncat din pântecele mamei ei? Când i-am pus otar și când i-am pus zăvoare și porți, când am zis, până aici să vii, să nu treci mai departe. Aici să ți se oprească mândria valurilor tale. Iov 38:8-11. Fără puterea lui Dumnezeu, cerurile și pământul ar putea fi distruse cu ușurință. Deși Dumnezeu are puteri nelimitate, David ne spune despre iubirea și mila lui când scrie, Domnul este bun față de toți și îndurările lui se întind peste toate lucrările lui. Psalmul 145:9. Domnul nostru a mers și mai departe când a descris puterea și grija pe care Tatăl Ceresc o are pentru creația lui, când a spus apostolilor, nu se vând oare două vrăbi la un ban? Totuși, nici una din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui nostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Matei 10:29-30. Puterea nemărginită a lui Dumnezeu se extinde și la conducătorii și guvernele acestui pământ. El îi restrânge sau le dă frâul liber după planurile și scopurile sale. După cum explică Daniel, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu de veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. Daniel 2:20-21. Acest lucru a fost evident când Domnul a stat înaintea lui Pilat, iar acesta a spus, nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să îți dau drumul? N-ai avea, Iisus a răspuns, n-ai avea nici o putere asupra mea, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Ioan 19, cu 10 la 11. Puterea lui Dumnezeu a pus limită și puterii lui Satan, după cum este scris în Iov 1, cu 12. Domnul a zis Satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Aceasta a fost explicată încă o dată în Iov 2 cu 6. Domnul a zis Satanei, iată, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. În mileniu, Satan va fi legat pentru 1000 de ani și nu va putea să înșele neamurile. Apoi, va fi dezlegat pentru puțină vreme, ca să pună la încercare starea de inimă a oamenilor, înainte să fie distrus în totalitate de Dumnezeu. Preștiința lui Dumnezeu. Puterea nemărginită a lui Dumnezeu este cuplată cu preștiința lui referitoare la cum vor acționa atât indivizii cât și națiunile, pentru ca voința lui să fie dusă la îndeplinire după planurile și scopurile sale. În Vechiul Testament, preștiința lui Dumnezeu este de obicei reprezentată de verbul Yada, care este numărul 3045 în concordanța Strong și înseamnă de obicei a ști. Un exemplu este când Dumnezeu îi vorbește lui Avram, căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el, ca să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram tot ce a făgăduit. Dar Dumnezeu a prevăzut nașterea lui. Îmi cer scuze. În acel moment, Isaac nu se născuse însă. Dar Dumnezeu a prevăzut nașterea lui și credincioșia pe care atât fiii cât și nepoții lui Avram o vor avea pentru cuvântul său. Preștiința lui Dumnezeu este arătată în Vechiul Testament, când a dezvăluit înainte de vreme evenimentele ce vor afecta atât pe poporul Israel cât și lumea. Profetul Mica a prevăzut moartea regelui Ahab în luptă, consemnată în 1 Regi, capitolul 20. Elisei a știut că sirienii vor ridica asediul asupra Samariei, după cum citim în 2 Regi 7:1. Isaia a prevăzut că regele persian Cir îi va lăsa pe evrei să se întoarcă din Babilon pentru a rezidi templul. Citim în Isaia 41:2, 44:28 și capitolul 45 cu versetul 1. Isaia a profețit venirea lui Mesia în Isaia 42, versetul 1, 59:20 și 61:1. Mica a profețit că Mesia se va naște în Betleem, în Mica 5:2. Poate cea mai uluitoare dovadă a omnipotenței și preștiinței lui Dumnezeu este consemnată în cartea lui Daniel. Daniel a fost dus captiv din Babilon în Ierusalim, în anul 606 înainte de Hristos. Prin visurile lui Nebucadnețar și cunoștința pe care i-a dat-o Dumnezeu, Daniel a putut să spună regelui atât ordinea, cât și caracteristicile celor patru imperii care vor domni peste Israel. Vezi Daniel, capitolul 2. Daniel i-a spus lui Nebucadnețar că regele va mânca iarbă ca un animal pentru 7 perioade de timp. Să ne îndreptăm atenția către evenimentul din Daniel 4:30-32. Împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta a împăratului și un glas s-a coborât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi, până când vei cunoaște și vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Aceste 7 perioade de timp din pedeapsa lui Nebucadnețar sunt folosite pentru a calcula cei 7 ani sau 2520 de zile, care ne dau de asemenea perioade de timp în care regii neamurilor vor stăpâni peste Israel. Aceste 7 perioade de timp s-au sfârșit în 1914, arătate de primul război mondial și sfârșitul stăpânirii Imperiului Otoman asupra Israelului. Aceste profeții nu au fost doar împlinite, ci ele întăresc omnipotența lui Dumnezeu și arată că El ridică și răstoarnă împărați. Preștiința lui Dumnezeu. În Noul Testament, în limba greacă, preștiința lui Dumnezeu este reprezentată prin verbul prognosco, numărul Strong 4268, care înseamnă a ști dinainte. Apostolul Petru ne arată preștiința lui Dumnezeu, după cum citim în Fapte 2:22-23. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Când anume a hotărât Dumnezeu această parte din planul său? Apostolul Petru ne spune că am fost răscumpărați nu cu lucruri pieritoare, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii. 1 Petru 2 cu 19 la 20. King James, versiunea King James. Lexiconul Vine ne spune că cuvântul tradus prin întemeiere vine din cuvântul grecesc catabole, numărul Strong 2602. Înseamnă la propriu o turnare și este folosit în două feluri în Noul Testament. Unul, a concepe, ca și în Evrei 11 cu 11. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. Și doi, fundație, sau ceva ce este folosit ca și suport. Aceasta este descris metaforic ca fundația lumii în scriptura ebraică. Preștiința lui Dumnezeu înseamnă că El a știut de la începutul creației că omenirea va avea nevoie de un salvator. Apostolul Ioan confirma aceasta în Apocalipsa 13 cu versetul 8, unde descrie pe Iisus ca fiind mielul înjunghiat de la întemeierea lumii. Fratele Russell scrie despre mielul înjunghiat. Hristos murind pentru noi a fost planul lui Dumnezeu original și aceasta înainte ca păcatul să intre în lume. Înțelepciunea și iubirea lui s-au îngrijit și au văzut în depărtare mielul lui Dumnezeu. El mai scrie despre temelia lumii. Toată materia a fost aranjată în mod divin dinainte de creierea omului. Tot ce aparținea de acel miel înjunghiat a fost știut mai dinainte de Tatăl. Răstignirea lui Hristos nu a fost o întâmplare în istorie. A fost după preștiința lui Dumnezeu, după planurile și scopul lui etern. Chemarea neamurilor. Acțiunile lui Pavel și Barnaba sunt consemnate în Faptele Apostolilor 13 cu 46. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Aceasta a fost de asemenea prevăzut de Dumnezeu în Isaia 55 cu 5, unde scrie: vei chema neamuri pe care nu le cunoști și popoare care nu te cunosc vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel, care te proslăvește. Dumnezeu a știut mai dinainte că evreii îl voi respinge pe Fiul Său și deja plănuise să cheme un popor dintre neamuri ca să fie o națiune sfântă. Dumnezeu este de asemenea capabil să folosească acțiunile rele ale celor care nu au nicio dorință să-i facă voia pentru a-și îndeplini scopurile. Geneza 45 cu 4 la 8 este un exemplu în acest sens. Iosif a zis fraților săi: eu sunt Iosif, fratele vostru, pe care l-ați vândut ca să fie adus în, ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foamete în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa? Nu voi m-ați trimis aici. Nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon. Când frațele Iosif l-au vândut ca sclav, preștiința lui Dumnezeu a lăsat ca această acțiune rea să ducă la împlinirea planului său de a-l avea pe Iosif ca mijlocul prin care să-i salveze întreaga familie de la foamete. Deși frații săi i-au vrut răul, Dumnezeu a știut că multe vieți vor fi salvate prin capturarea și ridicarea ulterioară a lui Iosif în Egipt. Iosif le-a zis, fiți fără teamă, căci eu, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Geneza 50, 19 la 20. Important este că la această întâmplare Iosif a fost folosit pentru a păstra promisiunea făcută lui Avram, că voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta. Geneza 12 cu 3. Pe timpul lui Isus, conducătorii religioși au conspirat cu liderii laici ca să îl omoare. Totuși, Petru a spus în Fapte 4 cu 26 la 28. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău, celui sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai înainte mâna ta și sfatul tău. Fără să cunoască sau să înțeleagă planul și scopurile lui Dumnezeu, conducătorii au fost folosiți de el ca să ajungă la rezultatul stabilit de a salva întreaga omenire. Această preștiință se aplică și la alegerea noastră ca membri în corpul lui Hristos. Așa cum Hristos a fost ales înainte de întemeierea lumii, Efeseni 1 cu 3 la 5 spune despre biserică. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. În 1 Petru 1 cu 1 la 2 spune, În în 2 Timotei spune, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, în 2 Timotei 2, Pavel vorbește despre cei care s-au îndepărtat de adevăr și aveau un efect dezastros asupra credinței celorlalți. Și totuși, ne asigura că Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Pavel, vorbind sfinților în Roma, spune, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Romani 8:28-30. În toate aceste cazuri, preștiința lui Dumnezeu precede alegerea și chemarea unui singur individ și este în mod complex legată de planurile și scopurile Sale. Totuși, nu afectează liberul arbitru al fiecăruia. Dumnezeu nu forțează pe nimeni să devină credincios. Noi avem doar o licărire din planul lui Dumnezeu și nu știm ce are pregătit pentru noi în umblarea noastră individuală. Trebuie să avem credință în El, după cum spune Pavel, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Efeseni 2:10. S-ar putea spune că Faraon nu a avut voință liberă când nu i-a lăsat pe israeliți să plece din Egipt, pentru că ni se spune că Dumnezeu i-a împietrit inima. Domnul a zis lui Moise, plecând ca să te întorci în Egipt, vezi toate minunile pe care ți le pun în mână să le faci înaintea lui Faraon. Eu îi voi împietri inima și nu va lăsa pe popor să plece. Exod 4:21. Totuși, Faraon își arătase deja împietrirea inimii sale când nu a răspuns strigătelor de asuprire ale israeliților. El nu a avut milă față de ei. Deci Dumnezeu, printr-o judecată dreaptă, a folosit inima lui deja împietrită când a adus miracole și plăgi peste Egipt. Inima lui Faraon s-a împietrit de fiecare dată când vrăjitorii lui au făcut aceleași minuni ca și Moise și Aron. De fiecare dată când Dumnezeu a îndepărtat plăgile, deși vrăjitorii au zis, aici este degetul lui Dumnezeu, el și-a împietrit inima. Doar după a șasea plagă se spune că Dumnezeu i-a împietrit inima. Vezi Exod 9:12. Această plagă a fost provocarea directă a lui Dumnezeu către Faraon, pentru că a afectat toți egiptenii și ataca direct preoții lui Faraon. Și totuși citim, dacă te mai ridici împotriva poporului meu și dacă nu-l lasă plece, în Exod 9 cu 17 și 18 este scris aceasta. A fost necesară moartea întâilor născuți ai Egiptului pentru a muia inima lui Faraon, ca să-i lase pe israeliți să plece. Lecții pentru biserică. Noi nu putem înțelege preștiința lui Dumnezeu. Este greu pentru noi să înțelegem că Dumnezeu poate ști mai dinainte toate lucrurile. Și totuși, El le știe. Ca să credem altfel, ar trebui să îl limităm pe Dumnezeu. Trebuie să acceptăm prin credință cuvintele apostolului scrise în 1 Ioan 3 cu 20. Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Și ale lui David în Psalmul 139 cu versetele de la 4 la 6, căci nu mă ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. O știință atât de minunată este mai presus de cuvinte, de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Așa cum Dumnezeu a putut citi inima lui Faraon și a știut cum va reacționa fiecărui test, El știe și de ce experiențe avem nevoie pentru a ne forma caracterul și a ajunge cât mai aproape în asemănarea lui Hristos. Ce privilegiu! Este un privilegiu ca să putem înțelege omnipotența și preștiința lui Dumnezeu. Această înțelegere ar trebui să ne întărească credința când realizăm că toate lucrurile pe care le vedem întâmplându-se în jurul nostru în ziua de azi sunt în acord cu voința Lui suverană și pentru dorința Lui scrisă în 1 Timotei 2 cu 4. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului.